habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeenimo khamiisa bisha februari ee sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida looga gaashaaman karo.
inta badan marka laga hadlaya geeska africa ama soomaaliya masiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca saddex xun baa lagu soo koobay. inta badan marka waa ay keenaan isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhahdaa. marka waa abaar, waa daba dheeraata, fatahaado iyo ay xasaaraha saddexaadsunbaa had iyo jeer inta badan ka dhaca. laakiin mar dhexda ahayd oo 2017 ahayd markii ugu horeysay deegaanka soomaalida waxaa ka dhacay duufaana ayaa ka dhacay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa soomaaliya oo ilaa 10 safiir oo cusub magacowday qaar ka mid ah dalalka caalamka ay xiriirka diblomaasiyad la leedahay. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ruushka ayaa gantaal ku garaacay 6 gobol oo ku yaala ukrain, halkaasi oo uu ku dilay ugu yaraan 5 qof oo rayid ah, kuna dhaawacay ku dhowaad 50 kale oo ay ku jirto haweenay uur leh. weerarada ruushku ku barbatilmaameedsaday 3 magaalo oo waaweyn oo ay ku jirto caasimadda kiyev, halkaasi oo diblomaasiga ugu sarreeya midowda yurub joseph borrell uu kaga xaajoonayo gargaarka militari iyo taageerada dhaqaale ee dalka ukrain, wuxuuna u sheegay in uu maalintiisa ku bilaabi doono hoyga weerarka cirka a isagoo ku tilmaamay qayb ka mid ah xaqiiqada maalinlaha ah ee ukrain kadib ku dhowaad 2 sano oo dagaal ah. dalka ukrain ayaa si aad ah ugu baahan gargaarka reer galbeedka iyadoo uu la daalaa dhacayo rasaas iyo ciidan yari. qaar ka mid ah maalgeliyayaasha shisheeye ee muddada dheer ayaa sidoo kale shaki ku jira, iyadoo dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayey in lagu gaaro heshiis ku saabsan gargaarka ukrain ee senatka maraykanka uu burburay salaasadii. afhayeenka militariga ee ra-iisul wasaaraha ciraaq yaxya rasuul ayaa sheegay khamiista maanta ah in duqaynta isdaba jooga ah ee maraykanku ku hayo kooxaha hubaysan ee iiraan ay taageertay gudaha ciraaq ay ku riixayso dowladda in ay soo afjarto howlgalka xulufada uu maraykanku hogaamiyo ee dalkaasi ciraaq. militariga maraykanka ayaa sheegay in weerar 4 lagu dilay taliye ka tirsan kataa'ib xisbullah oo ah koox hubaysan oo iiraan ay taageerto oo ku sugan ciraaq, oo bentagonkuna uu ku eedeeyey weerarada ciidamadooda maraykanka. rasuul ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ay noqdeen kuwa ciraaq u keenaya xasilooni darro iyo colaad, sidoo hadalka u dhigay. dhulgo ka dhacay koonfurta filibiin ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 7 qof oo tuulo ku noola iyo 48 kale oo la'yahay. ciidamada booliska iyo mutadawiciin ayaa soo badbaadiyey 30 qof oo dadka deegaanka ah, kuwaasi oo ku dhaawacmay dhulka go'ay oo tuulada buuraleyda ah masaara ee gobolka davo di oro habeenkii salaasadii. baaritaan ayaa dib u bilowday 4 kadib markii la hakiyey xilli habeennimo ah sababo la xidhiira cabsi laga qabo dhulka inuu mar kale go'o, sida ay sheegeen saraakiishu. in ka badan 750 qoys ayaa loo raray xarumaha daadguraynta, sida ay sheegeen saraakiisha waxqabashada musiibada ee dalkaasi filibiin. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey 10 safiir oo cusub oo soomaaliya uga howlgeli doona qaar ka mid a dalalka caalamka ee ay soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed la wadaagto. cabdicasiis barrow ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho.
golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ansixiyey 10 safiir oo soomaaliya ku mateli doona caalamka. xubnaha la meel mariyey ayaa waxaa ka soo muuqday siyaasiyiin caanka ah gudaha dalka, kuwaasi oo muddo fog saaxadda siyaasadda soomaaliya ku jiray, waxaana ay kala yihiin xubnaha maanta la meel mariyey cabdilcasiis maxamuud maxamed oo farabadne loo yaqaano cabdulaahi maxamed sheekh cabdulaahi, cali cabdi awaare, علي محمد أبوكر، بشير حسن حاجي، فتح الدين علي محمد، حسين عبد حلاني، قدي جعصب لعلي، قدر دعالي، يصدو كله رضوان حرسي محمد. سيدو كله قلها وسيرده صوماليا ايا وحي شركي مانتا كوان سعيين حبراعا نغنقلينتا حكمينتا هوبكا رساستا ايا وحيابها قرحا تاسيو اللغو حكمين ايو دباتوين كاي سببان هوبكا ايا قرحيادا سيدا شرع الدرادا لو اذيك سدو سيدا اللغو شاقا ورسحا فديد قصو بحي حكومتا قرالك حكومت دو اي سيدا ايا سي وحا سيدو كله اللغو شاقا إن شركة قلها وسيرها هلغو سو بندقاي وربحنا لحريري أمنيقا قود دالكا دي بوهابين تدقلقا سوماليا حوكتا هشي سيدا دولادا إيا سيدو كالي عياريه دولاد قبلي جدا دوان كسو دماداي مقالادا مقدشوية عاصمات دالكا سوماليا كولان كمان تلغوان سحيا سفيرردن أيا وحا شركة دومينا يرهيس الوسارة كحيقانكا سوماليا مودانا صالح أحمد جامع أو حد أهكو سمها رئيس الوزارة هاسدالكا واتراضي وقو بدنيد وصفيراء هو لميل مريي تان إيا مركي لطورتي مدحوين حسن شيخ محمود عبد العزيز برو فيه وي مقدشو
محكمة سراء مريكان كا ايا مانتو خميسة ديجيسان ايسا دودال لحديرا ان مدحويني هوري مريكان كا دونالد ترامب او اوغوه ريا مشارحين تا جمهوريغا ادوني سا ان اي اوبر تمان حفيز كا مدحوينها دورشاد صوصو عطا ان او اوقال موحلكن ايا ان لغو دروه ورقادها عد بحنتا اي قبلادا سبب لحديرا دور كيسي وقولها دعدادي لحدي بشي جانواري لبادي كون كوبي لباتان كي لغو ويراري حرونتا كونغرس كا مريكان كا مدحا حفيز كا بيو ايدا اقل كعاد باتسي ولسكوارا ايا اور بحنتا ايو ديارسي وحانينو سجيدني سا عاشا إبراهيم آدم
جناي لحديدي سنة كلابا كون كوبي لباتن كوح تاقرياشا دانال تراما او رميستي هدالدي سيا هاين دورشادي نوفمبر لدعي اما اللحظي ايا حيو كوغالي اقل كمريكان كا اي كابيتال هيل سي اي اغهر جوك سدان اما بو اجو جيان شرع الدجياشا عبينتا قوشا جو بايدن دور كترام اي قوضو منتا ايو حدي اي تهاي ان اي كدكتو ان اوسان اترتمي كرين ديب او دورشادا أي أدب نحاد أه كيسكا لهرقي محكمة سارة خميسا إيكو سابسا إن مشرح جمهوريغا أي تهي إن لغا سارو عددكا قبلكا كولورادو سببتو أه وحا أغالي كعدون لحدي جناي سنة كلابكون كوبي لباتن ماك غرابر و بروفسور حقا شرعيغا تدقى جامعة فرانسيس كينغ كاري
دونالد ترامب incited
دونالد ترامب ايا كعيي كعدوم كاسي
ماك غرابر او خبير هرمود شرعيغا دستور كا اي كعدوم كا وامدكا مداها قوينيه نبادن او قد بيي قرال كوبان او كدنا دونالد ترامب
He was told there were people in the crowd with weapons who intended to invade Congress
وحال لوشيغي اني كجرين داد هبسيتا ودوني اني كدولان كونغرسكا وحوغو جوابي يساقو له مركي قيامة جرتو باستعمالي معناها عادقة وادقا لما يسا وحادو دقا لما يسا سيد عذابتا اوكالي قف مانقل وحو ليه كرا مركا لايقاها بدقن كترام وحو دمع سنائنو كعيو كعدو نوو كقيب قاتو
تيسك وحاو كسلي سيهاي وحكا بدلكا افري تبناد اولا قوري سنتكي كون سيديد بقول لحدن اي اللحدي كديب dhamaadkii dagaalkii sokeeyay si loo ilaaliyo goboladii confederacyska ahaa ee doonayay inay go'aan saraakiisha 12kii gobol ee koonfurta ee ka goosay mareekanka si ay u ilaaliyaan nidaamka adoonsiga inay ku soo noqdaan awooda qaybta saddexaad waxa ay meesha ka saareysa in uu qabto xilka qofka ku dhaartay inuu taageerayo dastuurka kadibna ku kacay kacdoon Donald Trump wuxuu sheegay in kiisku uu qayb ka yahay beegsiga gaarka ah sida hadalka loo dhigay ee Biden ee ka dhanka ah siyaasi ka soo horjeeda isaga sheegashadaasi oo maamulka Biden beeniyay qareenadiisa ayaa ku doodaya in 6 Janaayo ay sanahayna kacdoon oo Trump uu kaliya adeegsaday xuquuqdiisa xurriyadda qowlka waxa ay sheegeen in ay qaybta saddexaad aanay qusayn madaxweynayaasha oo aan loo adeegsan karin in Trump ay ka dhigto mid aan u qalmin in uu carro madaxweyne. Sidoo kale Alan Dershowitz waa professor xagga sharciga oo ka tirsan jaamacadda Harvard, kaasoo horay u difaacay Donald Trump.
In the absence of congressional action, I don't believe the 14th Amendment is self-enforcing. Otherwise, why would you need
Article 5 of the 14th Amendment? In wax ka beddelka 14th uu yahay mid iskiis u fulinaya. Haddii kale, waxaad ugu baahan tahay qodobka 5-aad ee wax ka beddelka 14th ee si cad u siinaya Kongreska awoodda uu ku gaaro go'aamada.
Lix ka mid ah 9 garsoore ee maxkamadda sare waxaa magacaabay madaxweynayaasha jamhuuriga oo ay ku jiraan 3 oo magacaabay Donald Trump. Laakiin inkastoo ay qabaan fikirkooda gaarka ah, haddana garsoorayaashani waxay la dagaalami doonaan isla xaqiiqooyinka taariikhiga ah. Alan J. Lichman waa professor taariikhda ka dhiga jaamacadda American University ee Washington.
It's going to be very difficult for them to contradict the historical evidence we present in our brief that Trump is covered.
Adbe wad kan doonta in koor yimaadaan cadaynta taariikhiga ah ee aan ku soo bandhignay qoraalkeena kooban. In Trump uu daboolay qaybta number 3 inaysan u baahnayn fal kale oo Kongreska ama xukunna qaybtanna looguma talagelin oo kaliya kooxihii hore.
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego baaxadda siyaasadeed ee saameynta xukunka, maxkamadda sare ayaa laga yaabaa inay diiddo inay samayso go'aanka kama dambaysta ah oo ay u dhaafto Kongreska. Bilaha soo socda, maxkamaddu waxa ay sidoo kale u badan tahay in ay ka doodi doonto sheegashada xasaanadda ee Trump ee kays kale oo faragelin doorasho oo federaal ah oo uu ka soo xareeyey qareen ka gaarka ah ee la yiraahdo Jack Smith. Taas waxaa diiday maxkamadda racfaanka ee federaalka maalintii Talaadada.
Dhinaca kalena, aqalka senatka ee Maraykanka ayaa 4 shalay tixgeliyey 5.9 bilyan oo dollar oo gargaar shisheeye ah kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ay hor istaageen heshiis labageysood ah oo ku saabsanaa amniga xuduudda iyo gargaarka Ukraine iyo Israa'iil, kaasoo ku kacayay kharash gaaraya 118 bilyan oo dollar. Wariyaha VOA-da Catherine Gibson ayaa warbixintan soo dirtay.
Lacagtan ayaa waxaa ka mid ah 60 bilyan oo dollar oo gargaar ah oo Ukraine loogu talagalay iyo 14 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Israa'iil, waana qayb ka mid ah xidhmo cusub oo 5.9 bilyan oo dollar ah oo gargaar shisheeye loo qoondeeyey kadib markii jamhuuriinta senadku ay xanibeen heshiis weyn oo ku kacayay 118 bilyan oo dollar, kaasoo ahaa heshiis dhinaca labageysood ah oo ku saabsan amniga xuduudaha, sida uu faahfaahinayo Jack Schumer, hogaamiyaha aqlabiyadda senadka.
We knew about a week ago when Trump mixed in and said, you know, wanted to be political and said he'd prefer chaos at the border.
Waxaan ogaanay qiyaastii toddobaad ka hor markii Trump uu ku dhexmay arrimaha isagoo rabay in ay noqoto arrin siyaasadeed. Trump waxa uu sheegay in uu door biday in ay fawdo ka dhacdo xuduudda sababtoo ah wuxuu u haystaa in ay ka caawinayso doorashada. Waxaanu sii ogeyn inaan u baahan doono xal kale. Heshiiska labageysoodka ah waxa uu kordhin lahaa awoodda xiritaanka socdaalka, wuxuu soo abjari lahaa dhaqanka u ogolaanaya soo galootiga in ay ku sii sugnaadaan Maraykanka intay magangelyada sugayaan. Waxayna u ogolaan doontaa madaxweynayaasha in ay si ku meel gaara u xidhaan xadka Maraykanka iyo Mexico haddii isgoysyadu ay gaaraan heer gaar ah. Senatka jamhuuriga ayaa sheegay in sharcigan aanu ku filayn, sida uu xusay Senator Ted Cruz.
This bill doesn't fix it. Understand, this border crisis is deliberate.
Xeer kalimaha mid xaaladda hagaajinaya, ogow dhibaatadan xuduudeed waa mid ula ka ah Joe Biden ayaa sababay. Waxa uu sabab u ahaa go'aamo u gaar ah oo murankan taagan dhaliyay. Laakiin senadka madaxa bannaan sida Christine Sinema oo ka mid ah 3 senator ee heshiiska ka xaajooday ayaa sheegtay in mucaaradku ay rabeen xisaabin siyaasadeed.
Less than 24 hours after we released the bill, my Republican colleagues changed their minds. Turns out, they want all talk and no action.
Wax ka yar 24 saacadood kadib markii aan sii dayna sharciga, asxaabtayda jamhuuriga ayaa bedelay go'aankoodii hore. Waxaa soo baxday inay rabaan dhammaan hadal iyo ficil la'aan. Amniga xuduuduhu ma aha mid khatar ku ah amniga qaranka. وهذا اللوغ تلقى لدورشادة
ديمقراطيين تأيانا كدقي حواقفك كرنالان كرا إنجرقارك اللوغ بموايو يوكرين أي نقن دونتو ميد سيدا فوق سامين ويالتا سيدا أشيكي سيناتر أما بأيشيكتي سيناتر باتي موري أو ديمقراطية
Republicans will be telling our allies our word cannot be trusted telling dictators like Putin that our threats are not serious.
Republicans waxay u gudbin doonaan xulafadeena ficillo u muuqda in siyaasadeena aan la aamini karin. Waxay fariin u direysaa kaliyi taliyaasha sida Putin oo kale in hanjabaadaheena aanay ahayn wax halis ah. Waxay caalamka u sheegaysaa fariin ah in hoggaankii Mareykanka ee caalamka ay wiiqayaan caqabadaha ay jamhuuriga abuurayaan.
Horaantii toddobaadkan afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka Mike Johnson waxa uu sheegay in heshiiska labada dhinac uu dhiman doono marka uu yimaado aqalka Mareykanka laakiin sharciga keligiis ee aqalka jamhuuriga ee ah in gargaarka loo diro Israa'iil ayaa guuldareystay habeenimadii salaasadii.
There is no reason whatsoever for them to object to the
ma jirto sabab ay ku soo horjeestaan waxa ku jira xeerkan waxay u sameynayaan ujeedooyin siyaasadeed arintani waxay u xun tahay amnigeena qaranka senatarada jamhuuriga ayaa codsaday in wax ka bedelka amniga xuduudaha lagu daro sharciga kaalmada shisheeye xildhibaanada ayaa la filayaa in ay shaqeeyaan ilaa dhamaadka toddobaadka si ay ugu codeeyaan ansixinta xirmada gargaarka
halka digisteer nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida loo gaashaaman karo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya
bilowgii bisha February ayaa qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya ay direen codsi gargaar lacageed oo dhan $1.6 billion si looga jawaabo loolan dhinaca arrimaha bini'aadanimada ah oo Soomaaliya ka jira. Qorshe lagu magacaabay qorshe hawleedka baahida bini'aadanimo ee sanadka 2024 ayaa qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin ku doonayaan inay ku caawiyaan 180 million oo qof oo baahi darani ahayso, kuwaasi oo ku kala sugan 27 waddan. Qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ayaa u baahan lacag dhan $4.4 billion si baahiyaha jira loo daboolo. Codsiyadan ayaa ku soo beegmay iyadoo Soomaaliya sanadihii u dambeeyay ay dhibaato kala kulantay musiibooyin dabiici ah oo kala duwan. Waxaa intaasi dheer in dhibaatooyinkaasi musiibooyinka dabiicigu ay keeneen cudurro laga dhaxlo. Dhibaato kale ayaa iyaduna ah in gargaarkii yaraa ee dadka soo gaadhay la lunsado oo suuqyada ganacsiga lagu iibiyo. Haddii hadaba aynu ku hormarno, waa kuwee musiibooyinka dabiiciga ah ee saameeya dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika. Waa kan Xuseen Maxamed Yuusuf oo khabiir dhinaca la qabsiga isbeddelka cimilada ah, kana tirsan urur goboleedka IGAD, fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Mahadnaqsantay Maxamed, inta badan marka laga hadlayo Geeska Afrika ama Soomaaliya, musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca 3 xun baa lagu soo koobay inta badan marka waa ay keenaan isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhaahdaa. Marka waa abaar daba dheeraata, fatahaado. iyo ay xasaaraha 3 xun baa hadii jeer inta badan ka dhaca laakiin mar dhexda ahayd oo 2007 ahayd markii wareysay deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay duufaan ayaa ka dhacay marka inta badan 3 xun baa ku soo noqnoqday oo ay caan ku tahay taas hon baan hadii jeer ka shaqeynteeda sidii oo dadbisku ka looga shaqeeyaa oo ma jiraan wax sustain ah hadii jeer laakiin waxa weeyaan oo 3 xun baa laga shaqeeyaa 2012 u dambeeyay la tacaaliddooda hadii aan si kooban kugu sheego
waan gartay marka kaabayaasha ay saameeyeen adoo eegaya deegaanada ugu daran waa kuwee
maxamed waa abaartu si guud way saameysaa deegaanka deegaanada Soomaalida ama Geeska Afrika waa abaartu si siman bay u saameysaa inkastoo dee loo kala badanyo meelaha wabiyada ee biyaha laga helo dadku ay hadii jar u baxsadaan inay macni ku yar badbaadaan fatahaada iyo daadadna waxay saameeyaan dhulka ay wabiyadu maraan inta badan Soomaaliya wabiga Shabeelle ha u badnaatay dhulku soo maray inta badan dhowaan Mumbai ahayd markii fatahaad aada u saameysay kaabayaashii bulshada ee deegaanadaas wabigu maraa ay aada u saameysay marka ninka haddii aan ku sheego waxyaabaha saameynta uu keenay waxa weeyaan day u saameeyey dhammaan waxa burburiyey wadooyinkii ku mareen biyihii waxay qaadeen ama ay buuxaafiyeen iskuulladii deegaanadii bulshada barakac badan baa ka dhacay dhulkii beerleyda beero badan oo beernaa buu baabiyey kanaladii waraaqkii biyo marayeen buu aad u saameeyey fatahaddaasi aad u saameysay marka waxaan oran karaa waxay saameysay dhammaan kaabayaashii bulshada ee ay bulshada soomaalida ku tiirsanayd inta badan ama xoolaa ama beeraa wixii noocaas oo kale oo dhan ba aad bay u saameysay marka tiibaa welinka dee kasoo kabashadeeda lagu jira waana dareemi kartaa marka laga hadlayo geeska afrika ama soomaalida waxaa laga shaqeeyaa un macnihii ka jawaabid haddana marka laga jawaabo sanadka dambe yin baa soo noqoto marka waxaan u malaynayaa macnihii inaanan loo wajihin sidii loo baahnaa arrintaas macnihii la tacaalideeda waxay ahayd in laga eega dhinaca macnihii in de waxyaabo la qabsiga bulshadan kor u qaadaya oo sustainable oo waara in laga hawlgala ahayd laakiin badan waxay u muuqataa un hay-adaha iyo bulshada caalamka waxay ka shaqeeyaan un dadamis marka in markay wax dhacaan lala tacaalo laakiin waxaa loo baahan yahay in laga tacaalo macnihii digniinta hore wixii waxaan lagu yidhaahdo early warningkaas ingiriiska lagu yidhahdo in laga shaqeeya muhiima taasina waxay u baahan tahay dadaal iyo fahan iyo juhdi dheeraada laakiin waxaan u arkaan inta badan dadka ee ka shaqeeya macnihii khubarada dulkan ka shaqeeya waxay arkaan inay tahay macnihii dabdamis oo kale in laga shaqeeyo oo ay soo noqnoqonayso intaasoo midiyey baa lagu bixiyay haddana dadka baahida qabaasana kasii dambe sii kordhaano marka wax isbedelo caynkaasoo la taaban kara hadiise inaanu la samayn bay u muuqataa sida ay tahay
iyadoo gargaarka soomaalida soo gaadha aanu ku filnayn daboolidda baahida jirta ayaa sida aan soo sheegnay waxaa jira in gargaarkii gaadhay deegaanada qaarkood la lunsado maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed iyo deegaano kale ayaa arrimahaasi laga soo wariyey haddaba wacyigelin taas ku saabsan ayaa maamulka koonfur galbeed oo arrintaasi ka sameeyey talaadadii bisha februari ay lixda ahayd waakiil naasir cabdi caruush wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kulankaasi wacyigelinta ah ka hadlay
dhibaataan haysato ilaahay naga saaro gacanteena horsanay ilaahay xaaladda hortaa naga saaro waxaan ka hadlayno saafal iyo gargaar iyo insha allah ilaahay aan barina waa ka bixi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo ujeeddada marka maanta isugu imaano ah arrinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo laga ganacsato haddii sharci darro ah ha noqoto qofka inta la sii gadaayo ha noqoto qofka dukaan ka gadanaayo iyo qofka sii gadaayo intaas horta waa sharci darro waxaa nooga rabaa annagoo midaysan oo isla soconno inaan dadka dukaanleyda ah dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan taas aan ka wada shaqayno
marka laga yimaado deeqaha ka yimaada hay-adaha gargaarkii caalamiga ah jaaliyadda soomaalida ee qurbaha ayaa iyaguna kaalin weyn ka geysta taakulaynta dadka musiibooyinka dabiiciga ah ee soomaaliya ku waxyeeloobay culimmada diinta ayaa kaalinta hore kaga jira abaabulka iyo dhiirigelinta howlahaasi sheekh maxamed cabdulaahi oo imaamka masjidka muslim community center oo ku yaala magaalada silver spring ee gobolka maryland ayaa ka hadlaya dhowrista gargaarka ururintiisa dhibta laga soo maray
bismi illahi araxmaani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin walaal maxamed waad mahadsan tahay sidaan ognahay diinteenna islaamku waxay aad yacni uga hadashay oo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uga hadlay dadka mas-uuliyadda ay saaran tahay dadkaas waxaan ugu naseexayn lahaa inay dadaal mar walba dadku way dadaalayaan laakiin inay dadaalka sii labanlaabaan oo waxa mas-uuliyadda ilaahay uu saaray ilaahay weydiin doono markii alla la hor istaago maalinta yowmal qiyaama in ilaahay kaga cabsadaan gaar ahaan waxaan aad usii jeclaan lahaa in deeqaha adduunku uu bixiyo ilaan marar badan soomaalidu hadda maanta waxay un ku tirsan tahay adduunka ama ha noqoto nimankan yurub ha noqoto ama north america ha noqoto ama carabtaba ha noqotee dadka soomaalidu deeqa unbay ka raadiyaan dibadaha oo ay wax ka rajeeyaan wixii la keeno oo lagu soo qaado magaca shacbiga soomaaliyeed inuuna iska noqonin wax uu shaqsi iskaga takrifalahayo laga bilaabo meesha u sarreysa iyo meesha u hoosaysa qof walba oo madaxa inuu alla ka cabsado mujtamacaas uu mas-uulka ka yahay ee ilaahay weydiin doono in uu mujtamacaas u naxariisto siduu ilaahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xadiidkii imaam tirmidi uu wariyey uu rasuulku yidhi alraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariistu ilaahay u naxariistaa irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa dadka dhulka jooga xayawaanka cimilada wax walba u naxariistu ilaahay yidhi ilaahay baa idinkana markaa idiin naxariisan doona waxaa xaqiiqa oo aan aad u jeclahay inaan halkan ka sheego qof kasta oo bini aadama inuu ogaado xaqiiqa dhab ah xaqiiqada dhabta waxaa weeyaan maalinta uu adduunkan ka baxo waana laga wada bixi inuuna waxba raacaynin guri la dhistayna raaci maayo lacag bangi la geystayna raaci mayso qofka وحراعها يوحي ونكسنا الله رجس جيستي وحول بؤ سمينا ولا ويدينا ولا سؤالي شدوا إلهي سبحانه وتعالى إن هو شيء قرآنك فلن نسألن الذين أرسل إليهم ولن نسألن المرسلين وحاكلوا إلهي قرآنك إن هو شيء إن وحول بؤ كحل إنه لا ريكورد كرينا أيوة ملائكة إلهي هذا كان هذا محمد أي أذية أنا عن قوله هلا إنه ملائكة وهي ريكورد كرينا إسا أذوبنا ما ريكورد كرينا إسا قف ولبو مسؤولين إسا سأوجادو الله كبقو دونك وواحد كير ساعد قرانكم مركز قارك وتكتل لما ساعة من النهار مركز قارك قرانكم وتكتل لما عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها مركز إنه قفوا إلهي حسوسته كل إنه وإلى الله رستغيه وحسناده
سيدا نسوع حسنا لباتوين كو عافمات كو عقوه الرأيان أياي مادا مصيبوين كالدبيعيكا كدب فتهادي كرد شي حالة إلنينيو إيو بيغ شبهله أيا مقالوين كترسان قوبل كهيران كردقي مال حرونادا بيوه قادان أي كرد شين وكان دكتور محمد حسين عبدالله محمد صومالي أوكاول قلا اسبتال كسيحة جيت أي مقالادة بلدوين وشرحيا حرونادا كرد شي بيه مقالادة فريستي
sida aan ka waraayno bibaxadi oo ku soo bilaabatay gobolka 12kii November ilaa waxay magaalada heysatay 12kii January ku dhawaad 12kii December marka magaalada waxay ku jirtay muddo 2 bilood ku dhawaada wallahi iyo isheeg markii magaalada ka baxday sida caadiga ah ee bibaxada lagu yaqaanay waxa ka dhashay cudurro aad iyo aad u weyn oo markii category ahaan ama group ahaan la isugu xiro mostly loo yaqaan waterborne disease waterborne disease waa cudurro ugu horeeyso kalooraha uu ku xido typhoid-ka ama tifoga waxa kale oo ka mid ah cuduradan food poisoning-ka iyo cudurkii cunadii ku sumoobayo dhareeraha oo iska caadiga ah infectious diseases-ka waa asigana ka mid ah cudurada hadda locally lagu arko inta badan waxaan isleeyahay soona hadda ay ka jirtay baladweyne iyo hareeraha xoog leh gobolka Hiiraan ay saameysay bibaxadi waxaa laga gar karaa in dhib xoogan oo cudurradaas waterborne disease-ka waxaa jira cases fara badan oo la siixiyay xarumaha caafimaad oo ka cabanaya kaloora ama dhareeraha akid water dhareeraha in masha Allah aad iyo aad gudiga dhaqaatiirta anaga yani aad ayaa looga la falceliyay dadaal badan loo sameeyay iyadoo la kaashanayo hay'adaha localka iyo hay'adaha internationalka waxaan isleeyahay cuduradaas marka sal way soo noqdaan waa common gobolka hadii ba sajaada dhacaan inay dhacaan cudurada loo yaqaan waterborne disease
Dr. Maxamed Soomaali ayaa sheegay in dhibaatooyinkaas caafimaad ay keeneen culays bulsho oo khayraad ku filan aan loo haynin sida muuqata dhibaatooyinka ka dhasha musiibooyinka dabiiciga ahi waa kuwa soo noqnoqda haddaba sidee ayaa looga tababushaysan karaa waa kan markale Sheekh Maxamed Cabdullaahi
Soomaalidu waa dad runtii yani dadkooda dibadda jooga ay dad deeqsiyaal ho kalmeeyay dadkooda gudaha jooga yihiin personally anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay la'aanta dadka qurbada jooga wadankeena inuu dhibaato weyn gelin lahaa dadka lacagta dira meel kasta ee adduunka joogaan ama ha joogaan Australia ama Europe ha joogaan ama North America ha joogaan ama khaliijka iyo dowladaha arbaha joogaan dadku lacag badan bay diraan oo saaxiib asxaabtooda ay u diraan oo ehelkooda ay u diraan oo dadku way dadaalaan laakiin waxa mooda inay waxoogaa u baahan tahay more organizing in wixii la isku yara hagaajiyo oo muassasad u gargaara dadka inay dadku meel kasta joogaan inkastoo jiraan haddana in la sii ballaariyo inay fiicnaan lahayd barnaamijsanahay wayna ku mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed Ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ajir iyo xasanaad ka siiyo caruurtooda ay qurbada la joogaan Ilaahay ugu xirsiyo sadaqada ay la baxayaan oo dadka ehelkooda iyo walaalahooda iyo qaraabooda iyo wadankooda ay geynayaan
dhinaciisa Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah khabiir dhinaca la qabsiga cimilada ah ayaa sheegay in la sameeyay istaraatiijiyad aan ku koobnayn hanaanka dabdamiska ama dhiig joojinta ku saleysan
waxa looga soo kaban karaa baanaamisinaya shakhsiyan diyan aniga xubradeeda oo adeegsanaya intii badan ka shaqeynayay deegaanada Soomaalida waxa weeye in aan laga shaqeyn oo kaliya uun deey markay dhiig joojin sidii aad u dhig lahayd ee laga shaqeeyo in laga shaqeeyo wax waara bulshadaas oo macnaheedu ka caawiyo la qabsiga isbeddelka cimilada iyo wixii la halmaalo marka waxa ay noqon kartaa macnaheedu in waxa la yiraahdo forecasting ama saadaasha hawada xogta laga helo la isticmaalo taas lagu hawlgalo laga diyaar garoobo marka ay xogtaasi bulshada gaadho ka diyaargarowgaas wuxuu noqon karaa marka hadday abaar timaado in dadkii la baro macnaheedu inay wax kaysadaan haddii aanay awood lahayn in loo diyaariyo macnaheedu waxaan samayn karnaa waxa la yiraahdo iyadoo saadaasha kuriga laga hadlayo waxa la yiraahdo in back forecasting ama saameynta macnahii ay waxaas keeni karaan ama fatahaadi keeni karto ama abaari keeni karto in la darso la kaa lagu salayo oo dadka markaa haddii ay roob yaraanay kusoo wajahan tahay de laga caawiyo in xoolaha calab loo yiidiyo dadka ay u diyaargaroobaan taasaa marka ama in loo sameeyo macnahii dadka laga hormariyo in loo sameeyo ceelal biyo xagga beeraha laga kabo infrastructure la xidhiidha macnahii waraabka beeraha iyo wixii la hadlaya taasi waxay awoojinaysaa inay la qabsadaan isbedelka cimilada duufaa iyo abaarisan oo noqonay ay wax beertaan ka diyaar garoobaan la qabsadaan marka haddii loo baahan yahay marka in dadkan si dhaba loo caawiyo waa in kaabayaashaas laga shaqeeya si joogta taasina waxay awoodisinaysaa marka inay si waarta oo aan dokumeel gaad ahayn ay ula qabsadaan isbedelkii cimilada oo reerig u saameeyey laakiin inaan laga shaqeynta macnahi gurmade laga shaqeeyo horumarinta bulshada ee kaabayaasha biyaha beeraha waxbarashada caafimaadka xoolahaas way isku xiranyihiin dhammaan kaabayaasha bulshada soomaalida ku tiirsan tahay bay saameeyeen taasaa markaa in laga shaqeeyo oo la darso waxaa aqala ingiriska lagu dhaha anticipatory actions ama tallaabooyin lagaga hortegayo ama lagu wajahayo de wax soo socda macnaha in la qaado oo ay ka mid tahay in dhaqaale loo raadiyo xilli intaanay hawsuba dhicin waxaa kaloo iyadna ka mid ah in digniinta hore dadka lagu wacyigeliyo oo laga diyaar garoobo aanu laga shaqeyn macnahii digitoojin joogta taasina de waxba kama tarasa bulshada geeska africa ama soomaalida waxay hadii kaa saameynaysaa inay noqoto markasta inay baahidu sii kordho taasina aanay wax xal oo waara ka keenin arrimahan masiidooyinkasoo noqonaya geeska africa ama dhulka soomaalida ka dhaca hadiise
raadka isbeddelka cimilada ayaanan ku koobnayn dhulka geeska africa oo waa mid dunida oo dhan saameeyey hase yeeshee u nuglaanta ayaa ah mid gobolka geeska africa aad uga jirta
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a baakistaan ayaa wajahaysa mushkilado dhaqaale iyo kuwo amni iyadoo natiijada kasoo baxda doorashada khamiista maanta ah looga dareeray dalkaasi ay muhiim u tahay go'aaminta jihada mustaqbalka baakistaan waxaa jira walaac soo muuqanaya oo ku aadan sida uu u dhacay ama u dhacday doorashada iyo shaki oo laga gelinaya xalaalnimada natiijada kasoo baxda wariyaha v o eda saba shah khan ayaa warbixintan inoo soo dirtay saare cilla nuur ayaa inoo faahfaahinaysa
walaaca ugu weyn ee doorashooyinka la xidhiira ee ka taagnaa dalka baakistaan wuxuu salka ku hayay doorashadani ma noqon doontaa mid xora oo xalaala mid ka mida ardayda jaamacadda oo sida ay wax u socdaan ka walaacsan ayaa sheegay in qof kasta oo si fiican u ololeynaya laga saarayo tartanka doorashada taasina ay jahawareer ku riday bulshada
qof kasta oo laysleeyahay si fiican buu wax u wadaaba waa laga saarayaa tartanka doorashada qaar kalena way ka daba tegayaan kuwii hore
arrimaha mawduucan la xidhiidha ma aha kuwo bulshada rayidkaa dhexdooda un ku kooban hase ahaatee waa kuwo hareeyey doodaha ugu waaweyn ee siyaasiyiinta iyo musharaxiinta u tartamaya jagooyinka kala duwan ee xisbiyada bilowaad buhuuta sardaari oo ah musharaxa u tartamaya jagada ra-iisul wasaarenimo ee xisbiga magaciisa loo soo gaabiyo p p p ee pakistan peoples party waxa uu sheegay inay rabaan doorasho xor ah
waxaanu doonaynaa doorasho xor ah oo xalaal ah intii suurtagal ah
geesta kale sardaar actor mengal oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee baluchistan national party ayaa sheegay in waaye aragnimada doorashadii tan ka horreysay ay u tilmaamayso inay ahayd mid aan cadaalad ahayn isla markaana ay kalsooni darro ka qabaan doorashadan
waxaa laga yaabaa in aanu maanka ku hayno oo aanu ka fikirayno in haddii doorashadii horeba aanay ahayn mid cadaalada tani maxay noqon kartaa maanay ahayn in aanu nolosha iyada ku luminay rajadan beenta ah
taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi baakistaan cimraan khan ayaa iyaguna ka biyo diidsan musharaxa xisbigooda ee loo diiday inuu ka qayb galo tartanka isla markaana xabsiga lagu xukumo dadka walaaca ka qabaa kuma koobno oo keliya taageerayaasha cimraan khan balse waxaa jira siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin maraykana oo fikraddaasi midaan ka fogeyn qaba sida brad sherman oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka kana soo jeeda xisbiga dimuquraadiga
I'm certainly not a Pakistani constitutional lawyer.
Anigu xaqiiqdii mayhiin sharciyaqaan dastuurka Baakistaan aqoon u leh laakiin waxaynu arkaynaa musharax xisbiga oo hogaaminaya miisaan culus leeyahay in la leeyahay uma tartami kartid doorashada waxyaabahaasi ma aha waxa aynu ku aragno waddamada dimuqraadiga ah ee dunida
Brad Sherman oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in Mareykanka aanu la safnayn hal musharax balse uu doonayo oo kaliya doorasho xor ah oo xalaal ah inay dalkaasi ka qabsoonto. Waxa laga yaabaa in ay suurtagal noqoto in dadka codkooda dhiibanaya ay ka yaraadaan intii la filayay sababo la xiriira in dadka qaar ay diideen ka qaybgalka doorashada sidoo kalena ay jiraan kuwa u soo bixi waaya sababo ammaan darteed iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xiisadi ka taagan tahay gudaha dalkaasi taasi oo ay weheliyaan cabsi laga qabo inay rabshado dhacaan. Livia Sicardi oo ah agaasime ku-xigeenka ku-meelgaarka ah ee ururka xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay walaaca ay hay'adoodu ka qabto rabshado ka dhaca dalka Pakistan xilliga doorashooyinka iyo marka lagu dhawaaqo natiijada.
Amnesty International is concerned about the pre-election violence, selective bans on protests and gatherings.
Waxay tiri, Amnesty International waxay ka walaacsan tahay rabshadihii doorashooyinkii hore oo kale. Waxa kale oo ay ka walaacsan tahay mamnuucidda doorashada ee xisbiyada qaar, mudaharaadyada iyo soo bixitaanka, xariga sharci darrada iyo xayiraadda hawlwadeennada xisbiyada iyo musharaxiinta, xayiraadda warbaahinta, khalkhalgelinta internetka iyo baraha bulshada, maxkamadeynta siyaasiyiinta hoggaamiya xisbiyada mucaaradka, iyo kalsoonida lagu qabo nidaamka cadaaladeed oo yar. Iyadoo dadweynaha Pakistan ay u dareereeyaan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan, haddana waddankaasi waxa uu ku jiraa xaalad adag isagoo la tacaalaya marxalada gudaha dalkaasi ka taagan iyo cadaadis dibadda kaga imanaya.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cilla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada doodi gaabneyd, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Yarada deegaanka Hirshabeelle wali waxay saluug ka muujinayaan nidaamyada isbedbedelaya ee maamulka inaanu dhalinyarada ka hirin kaalin muuqata xilli Hirshabeelle ay soo mareen saddex madaxweyne. Haddaba ma jirtaa rajo ay dhalinyarada ka qabaan isbedelka soo socda in wax muuqda ay ku yeeshaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Ismaaciil Geedi Xasan iyo Gureed Cabdi Gureed oo labaduba ka mid ah waxgaradka dhalinyarada ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ugu horeyn siinaya Ismaaciil Xasan.
Waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco yani isma dhihi karo yani wax faa'iido gooni u soo kordhiday, waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayayna kuma jirin. Inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin kamid ahaanshahaas wax muhiimad gooni u leeyahay male, waayo gudoomiyihii gobolka kama soo marin, gudoomiyihii degmada xaggeeda kama warin, madaxweyne ama ma aragtay. Marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. Marka kamid ahaanshahooda aniga waxaan dhihilaa inuu soo xuleen.
Wa mahadsantahay Ismaaciil Gureed.
Masha Allah, wa mahadsantahay walaalkay Ismaaciil. Xaqiiqatan Hirshabeelle marka laga hadlayo, Hirshabeelle waa Urdun, waa bilow, waa marka mar walba boqolkiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu qurxan noqdaa ma jiraan, wax walba si hoos ku bilowdaan, sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeeya la gaaraa. Laakiin hadda qaab ay ku bilaabatay Hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo, aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin, sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa ka mid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro, sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaray waa dhalinyaradii, sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka oo agaasimo waaxidiyadii ofisaradii waxaas oo dhan waa dhalinyaro dhamaantood, boqolkiiba 90 la dhihi karaa waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ee ku leedahay mustaqbalkan inay ka sii weynaato waa rajaynayna.
Waa mahadsantahay Gureed. Ismaaciil, oo maqlaysa Gureed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle?
Waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yani markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. Marka intala intaas ka weyn laga siiyo waa jeclaalahay, waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yani uu ku yimaadaa markii dhib la yiraahdo. Haddii 5 dhib dhaco sida la yaqaano, ugu yaraan 4 bar ama 5 wax 5 tabo dhalinyaro ku dhacdaa, laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yani odayaasha lagu sheegaa. Marka maadaama dhibka kow u yihiin, waxaan dhihi lahay dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo, waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. Marka in arrimaha hadda hore u jiray, maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeya cusub doorashada la geli doono, in dhalinyarada wax fursadintaas ka badan laga siiyo rajaynaya.
Gureed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
Saaxiibkay waa mahadsan yahay. Go'aan gaarida mar haddii baarlamaankii wax dooranayay waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay, boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ay ayaga leeyihiin حقيقة وحام وقتا إن قوانك أوين ماسك دعاية أي إليهن لكن حلقية أبا ساحبك إنه لجيدو رقوا وين المغضو لأن يرماها إنه لجيدو أيضاً والوغاري دوناو والاقي أبا هذا دورشاد عسوبة سوسعوتا إلي كمحكتو إنه دل يرادو إسو شرحان جاقوينك ووين لكن قوانك غاريس مركا اتمادو قوله وزيره ده قوله فلنتا إيو قوله شرعي الدجينتا اللبضبا وحا أقلبيد وين كله وكوحو قل دلن يرادا مركز يادرادد لما إيه كران إسلايا عانيها دلن يرادا وح أودا أما قوانك غاريسة كمالا هير شبال
أي إسماعيل
وكان ليو شكاني قوليد وحو انتا نوع دينيا إني كمديهن وكليا يعني سيدا حدا أنا أقولنا هيا ميقا لأن يرادا كمدا حتى قاببك إيكوي ميدين سياسة آنا ديلا تحراعو يعني ما هنقاب لأن يرادا إيكو قبكرتو وبرنامشا لأن يرادا قصية يمادو قفك لحا جوتو معرقنا وسيدا عادي أما قبل قصابسا داد أن لأن يرادا هين أما سيكرا لغو حولي انتا بدنك خيب قالو مركا أنيقا هرشبيا لأن يرادا إني كوبها دينتا نوع دينتا شخصي آهان
aan gureed malay kara dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabo inay helaan sababtay u waynay taatahay
waa run horta inay aqoonta dhalinyarada ay hooseyso laakiin Ismaaciil waxa uu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaab ka jira uu ka hadlaayo dhinaca aqoonta sabab ma sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican u bartay oo aad u diyaarsan ayaga iyo ragooda odayaasho hadda hoggaanka haayeen ay aad isugu duuban yihiin culayska jira laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sidii ugu fiicnayd ee laga rabay aan noqon karin marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameeyno oo aan hoggaanka iyo dawladda hadda jirtay noo dhisanay dawlad goboleedka inaan u dulqaadano waqti ka dibna way is saxayaan marba tartiib tartiib marba waxa la guuraya marxaladan ka nimid midna hadaan joogna kulay mid cusub waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oo ka qurux badan
ee Ismaaciil waxa is leedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa
waxa ka tilmaami kara oo yaani kaani ahaan ka tilmaami lahay waxa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan maal 3 months ka hor yaani waxa dhacday 18 ruux oo laga baxday maxaa la yiraahdaa wasaaradda Hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas ma tali karo kabacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadahan haysto waxa ku ka oo inta badan aan dareenna fursadihii kasoo baxay ee yar yar Hirshabeelle kasoo baxo markay nagaato ama fariisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo gali rabo in ma aragtay dhalinyarada yar jawaar yaa arinka ku fiican liiraado hadii aqoontahay loo qadna looga raadiyo kadib hadii la huri waayo la waayo wax kale oo banaan hala keeno marka insha Allah in arimahaas wax iyo laga bedelo rajinina
ama santa Ismaaciil Johor Hirshabeelle ma ahan kaliyad guuleed dhalaysha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo Ismaaciil
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa reer Johor inay qaataan oo Johor ka jira inay qaataan kuwa ka baxsan Johor Hirshabeelle oo laga yaabaa kuwa baladweyne looga baahnaa inay qaataan kuwa kaleento ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yiraahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ee kasoo baxda oo markaas lagu kala xadido la yiraahdo qofku waa inuu reer Johor ahaada waa inuu meeshaaska sii yahay waa inuu saaska sii yahay ama waa inuu reer Baladweyne ahaada saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhahaa markaasaa la dhigi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa hadii fursadaha ku xun yihiin intana fursado ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay Johor ay tahay Hargeysa Hargeysa inay Johor tahay inaan dareenno Soomaalinimo si loo wada dareemo laakiin hadii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hooseeyay waa inay helaan dad reer Hirshabeelle ee wixii Hirshabeelle ka soo baxo waxa dhaceysa marka Soomaalnimada inay kala xadidanto oo kala go'doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonaysa marka siyaasan taas u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhaxeeya Soomaalnimada ee hoosteena ee ninka baydhabo ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Johor joogay inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan Ismaaciil Tiisane waa run mararka qaar hadii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleen marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelaha jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii mid dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman anigana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ay fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman sasan
dhiga ismaaciil ma jira dhalinyaro isku xiran oo hir shabeel ah oo waxyaabaha aad leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan
wallahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arimahaas ay ka maqan yihiin waayo anaga dhalinyaradii ka midnahay 49 ku jirnaa xogta ugu badanna ka helnaa marka yaani way jiraan haddana waxa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxa kamida gobolka shabeelada dhexe waliba qasatan degmadan Johor ama igu xoosimaado waxa aaminsanahay dhalinyaradu ku nool mashruucaadka ayada ka soo baxgeliya hadii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii wax barti kaga faa'iideysta liida in ay ayaga ay wax ka badan ay deeqdo marka meeshan wax badan oo isbedelay ugu baahan tahay dhalinyar ahaan marka wixii horo taga way tageen waxa rajaynaya isbedelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalintaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada
guleed dhalinyaro isku xiran oo hal wado wax ku raadinaya oo reer shabeel ma jiraan
maya xaqiiqatan ma jiraan sideedana waxaa la yidhaahdaa 20 jir intuu talka boodulaanka booda wayna adag tahay dhalinyarada inay hal fakar wada qaataan oo ay hal dhinac isu wada jeestaan aad u adag tahay maadaama dad dhalinyaro ee mar walba fakarkooda aad u kala duwan yihiin dhalinyarada hir shabeelle ma aha kuwa isku duuban oo codkooda si isku toos u raashada haddii ay ahaan lahaayeenna Ismaaciil dhaliiluhu sheegana ma jiri lahayn meeshay ka bixi lahaayeen marka dhalinyarada inay isku duubantaana waa arrin aad muhiim u ah oo dhiirigelinayno codsan lahayn inay sameeyaan laakiin waa xaqiiqo taas waa ku raacsanahay ma jirto dhalinyaro fakarkoodu isku duuban yihiin laakiin dhalinyaradu waa cudid weyn oo muuqato ee Hirshabeelle ka jirto dhammaan Soomaaliyeen 75% ay ka badanaa lagu qiyaasaa dhalinyarada taasaa sababeysa culaysyada badan ee dhalinyarada sheegana inay ayagu ku dhacaan faa'iidada badan ee anaga sheegayna hadda aniga aan xusaayeen inay ayagu u bataan taasaa sababeysa maadaama ay ayaga yihiin aqlabiyadda ugu badan ee dalka
ama santa Ismaaciil ugu dambeyn dhalinyarada Hirshabeelle waxaa tiri xuquuq badan ayaa kaga maqan dhinaca fursadaha shaqo iyo midda siyaasadeed maxay kula tahay sida ugu fudud oo ay ku heli karaan hadii ay talaabo u qaadaan in waxyaabaha aad sheegtay laga gudbi karo caqabadaha ka iman kara
wallahi horta ku waxay ugu tahay ee cilatahay maareeyta in isku xirnaan dhalinyaro la helo yaani marka qof dadkan dad isku xiran yihiin wixii jaaniskiina ay ka war hayaan oo dad iska war hayo ayaga isku toosan yihiin maamulku adkay karana ma jiro wax ka hor istaagi karana male macaan laftigooda inay isku soo xulaan arrinkan la sheegay ee fursadan soo baxday ama beej taalo ama meelahan taalo yaa nooga roon oo arrimahaas ku fiican ee ayaga isla waxaystaan marka inay isku xirsameeyaan kula dadaarmi lahay si ay waxyaabaha kaga maqan waxa kaliya ku gaari karaan waa inay ayaga maaragtay dhexdooda isku xirmaan maamulkoodana ay ka aqoonsadaan in aqoonsi wax loo sameeyo si ay jaanisyadu soo baxaya ay ugu faa'iidaystaan
guuleed
kay waxa kaliya aan isdhihi lahayn waxa waaye dhalinyarada in ogaalkooda ay kor u qaadaan waxbarashadana ay xoojiyaan oo waxa ay yaqaaniin ay kor u qaadaan taasa adkeyn karta in ay isku duubmaan mahma ay wax badan fahmaan mahma isku dubnidooda ay sii kordhiso intaasaan dhiila
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guleed Cabdi Guleed inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1
Radio Kulmiye FM-ta 88 Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 VOA
haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn FM 90 MHz radio baydhabo 89.5 FM
haddii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio boosaaso 89.9 FM qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
halka digiiskaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu dhegaysanno barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaatana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabahay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiim wargeyska dagaal inay kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada sirdoonka canada oo la xiday 14 sannadood kadib markii lagu helay dembi ah inuu bixiyey sir
cabdixaafid uu garsooray xukunkan oo lagu sheegay inuu ahaa cadaalad ayaa 14 sannadood ku xukumay cameron ortis ee kadib markii xeer beegtidu ku heshay inuu jebiyey xeerka ilaalinta xogta sirta ah ee dalka fariin kasta oo sir ah oo mas-uulkani gudbiyey isaga oo iibin jiray ayaa nuqulo ka mida loo diri jiray booliiska waana howlgalkii ugu khatarsanaa ee la sameeyo lana xidhiida arrimahana sida wargeyska uu daabacay xeer beegtidan ayaa ninkana bishii noofembar ku heshay 3 dembi oo ah inuu jebiyey xeerka ilaalinta sirta waddanka iyo weliba isku day ah inuu sir gudbiyo
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay ninkan ayaa sidoo kale lagu helay dembiyada ah jabinta kalsoonidii la siiyey iyo inuu si aan waafaqsanayn shuruucda dalka u isticmaalay kombyuutarka xogta lagu kaydiyo xeer ilaalinta dacwada kusoo oogtay ayaa dalabtay in ninka lagu xukumo 28 sannadood waxaanay sheegeen inuu dalka iyo dadka kanadaba khatar geliyey ninkan ayaa la xiray sannadkii 2019 kadib baaritaan dheer oo dembi baarayaashu ay sameeyeen xarigiisana waxa uu fajac ku noqday hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi kanada
cabdixaafid oo sida uu daabacay wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain dibadbaxyadii ugu ballaarnaa ayaa ka dhacay dalka jarmalka magaalooyinka berlin frankfurt coln munich iyo weliba magaalooyin kale oo ku yaala bariga dalkaasi jarmalka oo ay ka mid yihiin lisbing ayaa dad gaaraya ilaa iyo 300 oo qof ay ku dibadbaxeen dadkan mudaaraadaya ayaa sida wargeysku daabacay waxay ka cadhoodeen kadib markii la ogaaday kulan sir ah oo ay yeesheen xisbiyada xagjirka ah ee dalkaasi jarmalka isla markaana ay kaga wada hadleen suurtagalnimada mustaafirinta dadka muhaajiriinta ah ee ku nool dalkaasi oo ay ku jiraana dadka qaatay jinsiyadda dalkaasi
cabdixakiim ow dibadbaxyadan oo ka mid ahaa kuwii ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka jarmalka ayaa miisaankoodu weynaaday kadib markii ay ka dhaceen magaalada leipzig oo ka mid ah deegaanada ay ku xoogan yihiin xisbiyada midigta fog sida wargeysku daabacay dhowaan ayaa xisbiyada dahwadaagta ah ee haya talada dalka jarmalka waxay isbeddel ku sameeyeen nidaamka qaadashada sharciga jarmalka iyada oo la fududeeyey
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay dowladda ayaa fududeynta sharciyada sabab uga dhigtay in dalku u baahan yahay shaqaale dheeraada sababtaasina ay tahay tan loo fududeeyey in dadka muhaajiriinta ah ee waddanka degan ay qaataan jinsiyadda si ay qayb uga noqdaan xoogga shaqaalaha ee waddanka oo u baahan yahay waddanka jarmalka ayaa waxa uu ka mid yahay waddamada ay shirkadaha ugu badan ee dalka britain ka guuray markii ay ka baxday midowga yurub ay degeen waana dalka ugu warshadaha iyo weliba dhaqaalaha badan qaaradda yurub
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaya taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadged
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah markaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Kas iyo degistiyal ku soo gabagabeynina baahinta idaacadeed oo si toos ah idinka imaanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kala dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA Washington oo jilaysaas iyo nabadgelyo.
الله.